Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе онлайн-конференция. Нагадаем, что «Радио Свобода» плануе провести онлайн-конференции с кожным из зарегистрованных кандидатов в президенты Беларуси. Першим на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ. А 24 лістапада на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Слухайце першую частку адказу спадара Міхалевіча на пытанне ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
З былых кандыдатаў найбольш адпавядае майму ўяўленню Александр Мілінкевіч.
Другое пытанне задае Віталь з Менску. Яно тычыцца законапраекту аб абароне хатніх жывёлаў ад жорсткага стаўлення, а таксама пабудове прыютаў для бездомных жывёлаў. Як Алесь Міхалевіч ставіцца да такіх законапраектаў?
У маёй перадвыбарнай праграме гэтая тэма згадваецца. Неабходна адмовіцца ад знішчэння бездомных жывёлаў, стварыць сістэму прытулкаў. Думаю, тут не варта вынаходзіць ровар. У многіх краінах добра сябе паказала стратэгія аб'яднання намаганняў дзяржавы, грамадскіх арганізацый і прыватных асобаў. Не ведаю, ці паспею закрануць гэтую тэму ў сваіх зваротах, але падобнае пытанне было ў спісе, падрыхтаваным да першага эфіру, але час да на яго выступлення быў абмежаваны.
Наведнік, які падпісаўся Сямён Ігараў, пытаецца: што вы рабілі ў Беларуска-народным фронце, што прымушае вас цяпер выступаць па-расейску і хваліць уладу? Няўжо мэтай жыцця можа стаць нейкае крэсла ў установе?
Сваіх прынцыпаў я не змяняю. Мову маіх выступленняў звычайна дыктуе тая аўдыторыя, да якой я звяртаюся. Што тычыцца пахвалы, лічу відавочным, што ўлада пайшла на пэўную дэмакратызацыю ў перыяд вылучэння кандыдатаў, і не бачу сэнсу адмаўляць гэта. Гэты этап быў арганізаваны цывілізавана. Улады не заміналі праводзіць пікеты, не пераследавалі за сцягі і нават намёты ў цэнтры Мінска. Гэтага недастаткова, і я гэта адзначыў. Калі ўлады адмовяцца ад масавага прымусу да датэрміновага галасавання, арганізуюць празрысты падлік галасоў, гэта будзе яшчэ адным станоўчым зрухам. Трэба падштурхоўваць улады да дэмакратыі, а не чакаць, пакуль за нас гэта зробіць Еўропа. Вы можаце бачыць у гэтым імкненне дагадзіць уладзе і атрымаць нейкую пасаду, але для мяне гэта імкненне да зменаў умоваў. Калі ўлада сама дэкларуе ідэі лібералізацыі, то самы час разам падштурхоўваць яе ў гэтым накірунку.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся ЛНП, і ён цікавіцца: ці будзе спадар Міхалевіч прыцягваць да суду мафію Лукашэнкі?
Калі вам патрэбна помста, судзілішча ў стылі суду над Хадаркоўскім, то я не ваш кандыдат. Асабістае стаўленне кіраўніка краіны да свайго папярэдніка не мусіць быць рашаючым фактарам, калі мы хочам жыць у прававой дзяржаве. Пракуратура і суд будуць цалкам незалежныя ад выканаўчай улады. Такія пытанні павінны вырашацца толькі ў прававым полі.
Ананімнае пытанне гучыць наступным чынам. Ці не цяжка вам будзе працаваць кіраўніком дзяржавы? А другое, калі вы піярыліся, калі в БНФ размаўлялі па-беларуску, ці калі в цэнтру баркамі размаўлялі па-расейску?
Што тычыцца мовы, то яе выкарыстанне ў мэтах піяру лічу непрымальным. Мне асабіста бліжэй беларуская, але паколькі заўсёды стараюся выступаць на мове суразмоўцы, у ЦВК выступаў па-руску.
Дмітрый з Менску цікавіцца, на якіх выбаршчыкаў вы арыентуецеся?
Я арыентуюся на людзей рацыянальных, прагматычных, якія думаюць аб дасягненні выніку, а не аб найбольш папулярных лозунгах.
Вячеслав Бортнік з Гомеля задае наступнае пытанне: як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Пакуль я за мараторый на выкананне смяротнага пакарання, але ў перспектыве за адмену.
Алесь задае пытанне, якое неаднаразова гучала падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Міхалевіч, ніжо вам не сорамна за вашы тэлевыступы? Ніжо вы не разумееце, што гэта здрада радзіме?
Вы можаце лічыць мае дзеянні і выступленні здрадай, але гэта не азначае, што я абавязаны з гэтым пагадзіцца. Думаю, што для вас на гэтых выбарах знойдуцца іншыя годныя кандыдаты. Але не бачу падставы пазбаўляць выбару тых, каму блізкая мая пазіцыя.
Удзельнікам нашых онлайн-канферэнцыяў, кандыдатам у прэзідэнты, мы таксама прапаноўвалі запоўніць анкету кандыдата. Усе іх вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. А вось як Алесь Міхалевіч адказаў на некаторыя пытанні з нашай анкеты кандыдата, і першае з іх: для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Каб мадэрнізаваць Беларусь, і не толькі ў эканамічнай сферы, бо ніякія рэформы гаспадаркі ні на ўзроўні менеджменту, ні на ўзроўні тэхнічна-тэхналагічнага пераабсталявання не будуць паспяховымі без мадэрнізацыі палітычнай і агульнасацыяльнай структуры дзяржавы, а таксама пэўнага абнаўлення самасвядомасці грамадства.
Наведник нашего сайта Олесь Радкевич с Малечинского района дослал довольно великий допис, где разважая про проблемы вёсок и просит Олеся Михайловича выказаться на гэты конт.
Проблемы вёсок мне знакомые не по чутках. Апошняя, где я был, это Дукора, Спорова и Дворища. Причем так уже склалося, что отрознение от большести альтернативных кандидатов у Менску меня подтримливают слабее, чем в регионах. Навод по собранным подписам это было прикметно. Были такие места, где подписи избирались только за меня и Лукашенко. Але зрозумело, что за такой короткий термин дойти до всех немогчимо.
Про выступ Олеся Михайловича на белорусском телебачении пишет и наведник онлайн-конференции, который подписался Алексей Зменску. И он заявляет, что был неприемно уражены выступом Олеся Михайловича на белорусском телебачении и то, что Олесь, например, выказался, что фильм «Хросный батька» его не уразил. Я роблю вывод, что вы есть той самый троянский конь улады от оппозиции, який повинен потиснуть руку четырехтерминовому президенту после этого спектакля, заявляет Олесь Зменску.
Сгаданные фильмы не несли у себя ничего нового, да и сделаны были видовочно спехом у стиле советской пропаганды. Почувши, что Кремль обвестил информационную войну, я особисто чакал чагосьці большего, чем перемонтование старых материалов Хащавацкого и Шарамета. Але справа навод не у тым, что ничего нового на эту тему сегодня сказать уже нема чего. Расследование сгаданных фактов у принципе справа не кандидатов и навод не будущего президента. Президент повинен забеспечить реальный подел уладов, незалежный суд и не организовывать карные процессы. Коли вам потребен новый Лукашенко, який на подставе этих фильмов посадить у тюрму старого Лукашенко, так я не ваш кандидат. Про вылучение я обвестил першим инициативную группу «Збирал каля года». Плюс до нас подключилась амаль полова руху за свободу. Так что со структурой все в порядку и с подписами так само. Зрешты вы можете лечить инакше. Хоть и интернете, то у нас повинна быть демократия.
Олеся из Витебского задает наступное серьезное питание. Господа, Олесь, те не лишите вы, что будет лепшим, коли сдымутся с выборов усе кандидаты. Вы разумный человек и разумеете, что перемогчи тут не отрымается.
Як разумный человек, я ведаю, что это нияк не допоможе вырашению пытания измены улады. Лукашенко уже заявил, что он готов до знятия всех оппонентов, что это будет выкликано их слабостью и неверием во властные силы. И его спокойно издевляя, бо навод при самым докладным подлику кандидат супрать всех не отримая боль за полову голосов. Але я лечу, что улада зробила помылку, региструющей такую колькость кандидатов. Хучей за все нас чекают выборы в два туры, тому их выники могут опынуться нечеканными.
Нездовольнение выступлением по телевизии выказывая и наступный наведник онлайн-конференции, який подписался индивидуальный предпринимальник с Борисова. Спытайте у простых выборщиков. Шкода, але ваш выступ говорит про неподрихтованность вашей команды.
Усім сподобаться немагчимо. С боку выборщиков я чув розные меркования, нередко супрацлеглые. Формат не простый, для меня самый незручный. Початок отримался скамеченным, але лечу, что обранная тактика с отказами на питании себе оправдала. То, что выступ выкликал меркования и спрэчки, это уже показчик, что он оказался недренным. Горш было б, коли б прошел незауваженным.
Политичный активист из Менска цікавіцца. Скажите, коли ласка, пару слов про будущую Беларусь. Что для вас означает модернизация Беларуси?
По-перше, это экономично развитая прогрессивная держава. Замест протягу спробов захования того, что давно потонуло, мы повинны будовать новое, сучасное. По-другое, это цивилизованная демократичная держава. С померковностью до разных пунктов гледжання, с развитой партийной системой, с реальным поделом уладов и так далее. По-третье, это держава с активным громадством, громадянской супольностью, якая мая нашмат больше уплыв, чем сегодня.
А зараз еще одно питание с анкеты кандидата, які кожный кандидат заполнил, якую можно знайти на сайте Свободы. Питание такое. Які белорусские предприемства варто приватизовать и яким чином? Вось отказ на его Олеся Михайловича.
До прикладу, я витаю процесс акционования Беларусь-Калію. Але приватизация повинна не только пополнять бюджет, але робить капиталистами наших громадян. На мою думку, акции белорусских предприемств первыми повинны выкуплять сами граждане Беларуси. Валюта на руках у белорусов есть. А тем сотрудников предприемств, которые отпрацевали на их не меньше за 10 годов, у тем лику тем из них, кто уже сошли на пенсию, будет справедливо просто подарить акции. После, коли ласка, нехай иде стратегичный инвестор. Только сустракать его повинен мощный профсоюз, а не тое неглое утворение под керовництвом Козика. Увогуле ж, с приватизацией прибытковых предприемств спешаться не мае сенсу, бо головное не форма власності, а эффективность предприемства.
И снова Таким чином, вертаемся до питання, які задали навідники нашого сайту під час онлайн-конференції. Олег Зменського цікавиться. Ви казали, що питання об зміні державних символів буде розглядатися парламентом, коли той пожадає. Але ж рішення, що прийняті на референдумі, можуть бути змінені тільки на референдумі. І ви, як президент, коли станете, можете ініціювати гэты референдум. А ви гэтага особливо не жадаєте. Чому?
Лічу, що такі питання повинні вирішатися колегіально, законодавчай уладой. Президент – гэта керівник виконавчай влади, і він не повинен ініціювати референдуми на подобну тему. Це моя принципова позиція. Інакше ми можемо дійти до того, що кожен наступний президент почне міняти під свої густи символіку, у приватності і конституцію у цілому.
Наведник, який підписався білоруськомовний космополіт, цікавиться. Олесь, як ви ставитеся до того, каб у Білорусі увести білорусько-російсько-ангельське трохмов'я?
Повышать узровень веда ангельской мовы необходимо. Про гэта я казал у своим телевыступе. Але не такими радикальными способами.
Алексей Зменску цікавится. Магчыма, вы зоймете не самое першее место на гэтых выборах. Може, такой ситуации лепш зняться и не гамбить себе?
Гэта только ваше субъективное меркаванне. Але покольки большасть альтернативных кандидатов спрабуют завоевать симпатии одного и того же электорату, то яны разорвуть голосы и атрымают односно невеликие проценты. Мои ж потенциальные выборщики долгие гады не мелі свайго кандыдата. І цяпер на гэтым полі я практычна не бачу канкурэнтаў. Таму разлічваю заняць другое або як мінімум трэцяе месца.
Працяг адказаў кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на нашым сайце слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Центр выборкам на своем посяджении 30 листопада плянуе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидатов у сустрэчы с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, як он ставится до выборов у Беларуси и яе президента. Андрей Санников пропоновал змену ролев. У оппозицию до белорусского народа ён отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси засталося некалькі тыдняў. Активисты компании «Громадянин» передали у Мянгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидатов у регионах домагаются, как для сустречев с выборцами выделялись людные места и великие зали. Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Мы на хвалях свободы. С вами Виталь Тиганков. И зараз протяг передачи онлайн-конференция. Нагадаем, что 24 листопада на пытание наведников сайта Белорусской свободы отказал кандидату президента Беларуси Олесь Михалевич. Слухайте протяг отказу кандидата на пытание наведников нашего сайта. А некалькі пытанняў задала наведнік Наталіна. Адкажам на іх па парадку. Якія каштоўнасці прапагандуе кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, можна пералічыць галоўнае?
Суверэнітэт, эканамічны рост, актыўнае грамадства.
На які электарат вы разлічваеце?
Калі паспрабаваць апісаць яго сцісла, то, мабыць, самай дакладнай фармулёўкай будзе прота-сярэдні клас. Гэта значыць тыя, хто разумее, што можна жыць лепш і стаць сярэднім класам, але занадта адчувальны да нават да невялікага паніжэння прыбытку, каб сур'ёзна ахцерагацца рэвалюцыйных зменаў.
У палітычным спектры дзе бы вызначылі сваё месца?
Памяркоўна правы.
Якія палітычныя партыі на захадзе і ўсходзе вам найбольшыя блізкія па духу?
Аўстрыйская народная партыя, чэшская грамадзянская дэмакратычная партыя, шведская памяркоўная партыя.
Здольнік задае наступнае пытанне. У апошні час стала відавочным, што адзіны шанец скінуць дыктатуру гэта байкатаваць яе антынародныя і незаконныя выбары. Ці маеце вы намер прыняць удзел у арганізацыі актыўнага байкоту?
Выше я адказваў на падобнае пытанне, але я дадам. На жаль, усё апіраецца ў тое, што для поспеху байкоту апазіцыя павінна мець высокі аўтарытэт у грамадства, рычагі ўплыву на яго. Пры нашай сітуацыі спроба арганізацыі байкоту проста падорыць уладзе перамогу. Даўно напрацаваныя механізмы, каб арганізаваць яўку бюджэтнікаў, студэнтаў, вайскоўцаў, сацыяльна залежных грамадзянаў. Гэтага хопіць, каб пераваліць за 50%. Ніякія заклікі апазіцыі і зняцце кандыдатаў не змогуць гэтаму перашкодзіць.
Наступнае меркаванне. пытанне разам з пытаннем задае наведнік сайту Фрабел. Спадар Міхалевіч, вось вы разумны чалавек, а не ў стане ўбачыць, што гэтая ваша кампанія ў прэзідэнты можа вас палітычна апусціць і ў будучым вам ужо не ўзняцца. Можа лепш здымацца на карысць мацнейшага, бо гэты крок дасць вам надзею на будучыню. Калі вы не згодны з такім меркаваннем, то аспрэчце.
Сярод маіх прыхільнікаў нямала тых, хто разумее, навошта я іду на гэтыя выбары і чаму займаю гэтак нетыповую пазіцыю. У іх вачах я не апушчуся, і гэтага мне дастаткова. Цалкам свядома, гатовы страціць тыя 2-3% падтрымкі пратэснага электарату, які меў на старце кампаніі. Прычым лічу, што ўжо зрабіў нямала для таго, каб не канкураваць на гэтым полі з іншымі кандыдатамі. Вядома, ёсць рызыка, што я не атрымаю нічога ўзамен. Але рызыка – высакародная справа. Хіба не?
Таціяна Ялавая задае наступнае пытанне. Уявім сябе гіпатэтычную сітуацыю. Неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў Лукашэнка прапануе Алесю Міхалевічу нейкае месца непадалёк ад улады. Вашы дзеянні ў адказ.
Калі я прайграю і на гэтых выбарах не адбудзецца змена улады, то будзем рыхтавацца да парламенцкіх выбараў. Паспрабуем стварыць фракцыю, хай невялікую 5-7 чалавек.
Чарговае пытанне тычыцца стаўлення Алесі Міхалевіча да фільмаў «Хросны бацька». Яго задае Стас з Любані. Як вы маеце намер даказаць жыхарам Беларусі, што факты ў гэтым фільме ілжывыя?
Ілжывыя факты ўтрымліваюцца ў гэтых фільмах ці не, я, як і большасць, магу толькі меркаваць, а ніяк не даказваць. Але ўжо дакладна гэта факты не новыя, ды і пададзеныя ў фармаце прапаганды. У дадатак відавочна, з якой мэтай былі створаны гэтыя фільмы. Адназначна не для таго, каб дапамагчы Беларусі ў руху шляху да незалежнасці і дэмакратыі. Таму не падзяляю захаплення з нагоды гэтага сумнеўнага серыялу.
Градзенец піша. Ён нагадвае пра тое, што на мінулым тыдні ў Бірме была вызвалена з-пад хатняга арышту лідар апазіцыі Аун Сан Су Джы. За некалькі дзён да гэтага ў Бірме прайшлі парламенцкія выбары. Дык вось апазіцыя байкатавала гэтыя выбары, якія арганізоўвала дытатарская ваенная хунта. Вынікам байкоту сталі рэальныя палітычныя змены. Як бачыце, байкот паказвае сябе як эфектыўны сродак ціску на ўлады. Ці жадаеце вы пераняць станоўчы вопыт актыўнага байкоту?
Ёсць і іншая сусветная навіна з Венесуэлы, дзе апазіцыя адмовілася ад раней неапраўданага байкоту і ў выніку атрымала сур'ёзнае прадстаўніцтва ў парламенце. Так што заўсёды трэба ацэньваць той ці іншы інструмент уплыву на сітуацыю, а не слепа прытрымлівацца чарговай геніальнай ідэі. Ужо адказваў, што ў нашай сённяшняй сітуацыі байкот прывядзе толькі да аднаго – элегантнай перамогі Лукашэнкі, нават пры самым празрыстым падліку галасоў.
А зараз зноў вернемся да анкеты кандыдата, якую кандыдаты прэзідэнта запомнілі на сайце Беларускай Свабоды. Наступнае пытанне з анкеты гучыць наступным чынам. Як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Пра альтэрнатыўныя крыніцы энергіі цяпер кажуць паўсюдна. І пра энергазберажэнне таксама. Аднак я лічу, што ў гэтым выпадку, перш за ўсё, трэба казаць пра прадукцыйнасць працы, якая складаецца із эканомнага спажывання энергарэсурсаў таксама. А падвышэнне прадукцыйнасці дасць нам магчымасць рэалізоўваць болей тавараў і паслугаў на замежных рынках. І вось з гэтых грошаў мы будзем плаціць за энергарэсурсы.
Яшчэ адно пытанне Алесю Міхалевічу з анкеты Свабоды. Ці варта Беларусі імкнуцца ў еўразвяз?
Нам трэба быць рэалістамі і ўсведамляць, што яшчэ вельмі доўга да таго моманту, калі Беларусь зможа стаць сябрам еўрапейскага звязу. Я лічу важным фактарам адпаведнасць нашай краіне еўрапейскім стандартам, але пытанне аб уступленні Беларусі ў еўрапейскі звяз павінна разглядацца з улікам канкрэтнай эканамічнай і геапалітычнай сітуацыі. У выпадку наяўнасці адпаведнай волі з боку еўрапейскага звязу, я не выключаю, што падчас майго прэзідэнцтва Беларусь зможа ўключыцца ў еўрапейскія інтэграцыйныя працэсы.
Цяпер зноў вяртаемся да пытання, якія прагучалі падчас онлайн-канферэнцыі з кандыдатам прэзідэнты Алесем Міхалевічам. Шато пытаецца, ці будзеце вы вяртаць бел-чырвона-белы сцяг і пагоню?
Ужо адказваў, што парламент будзе мець права іх вярнуць. Для мяне асабіста гэта нашы нацыянальныя сімвалы.
Алекс Нестеров цікавіцца. Ці не таму спадар не карыстаецца беларускай мовай публічна, што баіцца згамбіць яе сваёй кволай асобай?
Сёння раніцай на радыё паўгадзіны выступаў па-беларуску. Карыстаюся беларускай мовай у асабістым жыцці. Мне асабіста будзе прыемна, калі нават кволыя асобы ёй будуць карыстацца.
Влад з Бостону зноў звяртаецца да некаторых выказанняў спадара Міхалевіча падчас выступу па беларускім тэлебачанні. Чаму спадар-кандыдат лічыць, што былыя вайскоўцы павінны мець права на жытло пад Менскам, а брыгадзіны брыгадзір Петроў з калгаса за радзіму не павінен гэтага права мець.
Таму што вайскоўцы рызыкуюць сваім жыццём.
Чаму вы лічыце, што жытло пад Менскам лепей, чым пад Воршай ці Пінскам? Альбо гэтым вы падзяляеце беларусаў на пэўныя класы?
У тэлевізійным выступленні я казаў пра жытло пад Менскам або ў любым іншым горадзе па выбару.
Яшчэ адно пытанне, якое задаў спадар Бацян з Менску, зноў тычыцца стаўлення Алеся Міхалевіча да фільму «Хрёстны бацька». Паважаны Алесь, удакладніце, калі ласка, што вы мелі на увазі, калі казалі, што серіал «Хрёстны бацька» вас не ўразіў? Ці можаце вы цяпер пасля гэтых словаў паглядзець у вочы, напрыклад, Зінаіде Ганчар? Ці дапускаеце вы, што пасля вашых паводзінаў у цэнтру Баркамі і на тэлебачанні людзям, якія паставілі подпіс за ваша вылучэнне, можа быць вельмі сорамна?
Як я адказваў Алексею з Менска, згаданыя фільмы не неслі ў сябе нічога новага, да і зроблены былі відавочна спехам у стылі савецкай прапаганды. Я не саромеюся глядзець у вочы ані Зінаіде Ганчар, ані Лідзі Ярмошынай, ані аўтару гэтага пытання, калі ён знойдзе сабе сілы задаць гэта пытанне ў твар.
Хлопец з Жытоміру цікавіцца. Спадар Міхалевіч, скажыце, каго з прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка Беларусі вы лічыце тэхнічнымі кандыдатамі і чаму самі не пагаджаецеся з такім акрэсленнем на ваш адрас?
Паняцце тэхнічны кандыдат мае вельмі шмат значэнняў. Нікога не лічу тэхнічнымі, проста розныя кандыдаты маюць розныя шансы.
Антон з Менску задае шэраг пытанняў, некаторыя з іх ужо гучалі падчас онлайн-канферэнцыі. Адно даволі новае. Які ваш план дзеянняў на бліжэйшы год пасля выбараў, у выпадку, калі выбары пройдуць гэтак сама, як у 2006 годзе?
Спадзяюся, што ўдасца зрабіць, каб людзі, якія мяне падтрымліваюць, сталі часткай таго актыўнага грамадства, пра якое я кажу ў сваёй праграме. Канкрэтыка будзе вымалёўвацца пазней, але дакладна варта ангажаваць іх у актыўную грамадскую дзейнасць.
Скарына Пітерскі пытаецца. Паважаны, як вы ставіцеся да легалізацыі лёгкіх наркотыкаў? Ці спрабавалі калі-небудзь самі курыць марыхуану?
Марыхуану не спрабаваў, у мяне і так жыццё цікавае і каляровае. Да легалізацыі стаўлюся адмоўна.
Дмітрий Андрыянаў задае наступнае пытанне. Алесь, мне цікавы ваш прагноз. Што будзе з апазіцыяй пасля 19 снежня? Ці падамнуць пад сябе апазіцыйны электарат прарасійскія кандыдаты Саннікаў і Некляеў? Што будзе з нацыянальнымі сіламі? Ці бачыце вы сябе перад парламенцкімі выбарамі ў кааліцыі з БНФ і з БХД?
Бачу сябе ў кааліцыі з рухам за свабоду Мілінкевіча і партыі БНФ. У кааліцыю беларускі выбар зрэшты ўваходжую цяпер. Саннікаў і Некляеў, на маю думку, не маюць супольнай пазіцыі і не здольныя да доўгатэрміновага супрацоўніцтва.
І яшчэ адно пытанне з анкеты кандыдату, якую кандыдату прэзідэнты запоўнілі на сайце Беларускай Свабоды. Як зменіцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі і пенсіі і чаму?
Я лічу, што пенсійная сістэма павінна быць назапашвальнай, таму неабходна стварыць пенсійна-страхавыя фонды, якія будуць канкураваць з дзяржаўным пенсійным фондам. Але ў той жа час трэба захаваць дзяржаўную сацыяльную пенсію. Гэта асабліва важна ў час пераходу ад адной сістэмы да другой. Што тычыцца сярэдніх заробкаў, то ў маёй праграме не называюцца канкрэтныя лічбы, але гаворыцца пра забеспячэнне умоваў гаспадарання, пра якіх годны заробак зможа атрымліваць пераважная большасць занятых.
Наступнае пытанне з анкеты кандыдата. Ці варта Беларусі імкнуцца ў НАТО?
Беларусь павінна ўступіць у ваенны блок толькі ў выпадку, калі будзе відавочная пагроза яе суверэнітэту з боку больш моцнай дзяржавы. На дадзены момант такой пагрозы не прасочваецца. Таму я лічу, што Беларусь павінна быць нейтральнай. Нейтралітэт патрабуе не ўдзелу дзяржавы ў ваенных блоках, у тым ліку ў НАТО.
І зноў вяртаемся да пытанняў, зададзеных падчас онлайн-канферэнцыі. Тацяна з Менску ўжо ў самым канцы онлайн-канферэнцыі пацікавілася. Алесь, цікава ваша меркаванне як чалавека. Ці не крыўдзяць вас зададзеныя часам рэзкія пытанні, якія гучаць зневажліва?
Не, не крыўдзяць, але мне больш падабаюцца тыя людзі, якія здольныя задаць пытанне без ўжывання словаў клоун або палітычная прастытутка. Дзякуй вялікі ўсім, хто задаў пытанні. У нас ўсё атрымаецца.
Вы слухалі адказы кандыдатаў прэзідэнты Алеся Міхалевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыю з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. І 27 лістапада слухайце ў нашым эфіры адказы на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі кандыдата прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Нагадаем, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.